Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Îi salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre efectele psihologice ale pandemiei. Iar alături de mine, în platou, am invitat-o din nou pe Paula Persida Popescu, psiholog. Îți spun un bun venit la Lecția de Viață!
Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu din nou alături de voi.
Să știi că mă gândeam la un lucru, dacă până înainte de 89 nu prea știam noi ce sunt aceia psihologi.
De și fapt, nici nu știam.
Nici asistență socială, categoria aceasta.
Corect.
După a început să fie destul de bine pronunțată categoria psihologilor, iar în ultima vreme, când spui că ai o depresie, este ca și cum ai avea o durere de cap. Mai nou.
Da, pentru că sunt, să spunem așa, boli ale secolului ăsta. Iar legat de psihologie în România, într-adevăr, am mai spus-o și cu altă ocazie, dar probabil merită să o spun din nou. Pe vremea comunismului, facultatea de psihologie a fost interzisă. Deci,
nu aveam nevoie de psihologi.
Da, nu, era considerat un domeniu periculos pentru că ar fi putut să deschidă noi orizonturi oamenilor și ar fi contravenit, să spunem, intereselor totalitariste, socialiste a timpului pe care îl trăiam atunci. După 89, într-adevăr, s-a reînființat Facultatea de Psihologie, Sociologie, Pedagogie. Și acolo sunt cel puțin 4 sau 5 secții în care poți să studiezi.
Ne bucurăm de acest lucru, mai ales că în ultima vreme, de când cu pandemia, cred că a crescut numărul celor care au avut nevoie de psihologi, așa este?
Din punctul meu de vedere, au crescut la început. Adică eu personal am văzut doar la începutul pandemiei o creștere, să spunem, a
Celor care aveau nevoie.
Acum, eu am intrat eu personal într-un soi de normalitate. Sau, uite, dacă vrei așa un mic detaliu, am avut mai mult de a face cu tinerii care sunt în pragul alegerii facultății. Cu tinerii care se găsesc în ultimul an de liceu și care au nevoie de orientare profesională. Și acest context cumva îi bulversează mai tare, pentru că dacă aveau cumva intenția de a merge în afara țării, s-au schimbat condițiile și sunt puțin debusolați.
Mă gândeam că tot vorbim de tineri, subiectul nostru se referă și la piața muncii și
Corect.
La ce se întâmplă cu ei. Un sondaj extrem de recent a venit cu o serie de vești bune referitoare la piața muncii și anume tinerii și-au intensificat căutările în România pe final de an. Este un semn bun, spun autorii cercetării, pentru că asta înseamnă că angajatorii dau semne că ar fi interesat să aducă noi oameni în echipe. Din informațiile pe care le ai tu la momentul acesta, sunt tinerii descurajați de pandemie în a-și căuta un job sau merg peste?
Uite, eu am observat că pedalează atitudinea tinerilor între optimism și pesimism. Adică vei găsi tineri foarte optimiști care și-au păstrat, să zicem așa, încrederea care vine într-adevăr și din felul în care i-au văzut că s-au descurcat companiile. Și acest program de lucru despre care am vorbit puțin în ediția trecută, acest program flexibil de lucru, adică lucru de acasă plus lucru fizic într-o companie, într-o organizație, este ceea ce li se potrivește tinerilor mănușă, pentru că dacă tot din sondaje știm că tinerii caută locuri de muncă pe întregi, da? Cu cu frecvență de 8 ore, da? Pentru că asta le aduce stabilitate, asta le aduce un confort financiar. Numai că dacă te uiți la răspunsurile lor, care ar fi dezavantajele unui astfel de job cu normă întreagă, or să-ți spună, nu ne place pentru că este inflexibil, nu ne place pentru că în fiecare dimineață trebuie să luăm orașul la picior sau în mijlocul de transport, să ajungem într-o organizație unde ai un spațiu limitat, iar asta nu ne place, vrem flexibilitate. Eu cred că lor li se potrivește această formulă, știi, de lucru de acasă cu lucru fizic în mănușă, iar aceștia sunt optimiști. Da? Cei care sunt descurajați sunt pentru că au aplicat de foarte multe ori, am exemple concrete, nu știu, au aplicat la 30 de companii și au fost sunați de 2-3 ori.
Da? În perioada aceasta.
În perioada aceasta. Și atunci sigur că scade încrederea că ei se vor angaja vreodată. Dar iar ce trebuie să precizăm este că felul în care aplicăm și felul în care noi ne-am pregătit pentru a accesa un job este foarte important și face diferența. Și într-adevăr aici ei au nevoie de consiliere, iar eu am observat că această categorie este mai interesată acum de consilierea psihologică, de orientarea aceasta profesională, decât poate au fost înainte.
Este o veste bună să spunem că prin prisma a tot ceea ce se întâmplă în România, încă mai există locuri de muncă și angajatorii caută. Însă, nu de puține ori am auzit și varianta că tinerilor nu le prea place munca. Și mai ales acum în perioada pandemiei, când unii chiar au trebuit să stea acasă.
Uite, aici eu aș încerca să nu generalizez, pentru că cred că mai corect ar fi să spunem așa. Cei care aveau oricum tendințe de leneveală, să spunem direct, au fost acum și mai mult încurajați de această pandemie, în sensul în care dacă a participa la ore era suficient să apese pe un buton, dar el nu aprindea și camera, da? Nu era un participant activ, ci pur și simplu bifa. Era un fel de chiul oferit de sistem. Știi, eu pot să chiulez de la ore, dar înainte când mergeam fizic se vedea lucrul ăsta. Acum particip la ore, n-am absențe, dar sunt la fel de absent ca atunci când de fapt chiuleam fizic de la ore. Această categorie, animată și de aceste noi modele de joburi pe rețelele de socializare, ca să nu le mai facem publicitate pentru că și așa sunt super cunoscute, și acest miraj al popularității, mirajul obținerii de beneficii financiare cu puțin efort sau chiar vânzând nouă valoare. Pentru că cei care, pe care noi numeam YouTuber, dar care acum se numesc creatori de conținut, sunt, da, pentru că este un nou job, sunt foarte puțini aceia care chiar creează conținut valoros. Cei mai mulți nu adaugă nicio valoare prin felul în care ei, prin postările pe care ei le au. Dar au reușit să capteze suficient de mult atenția tinerilor care oricum nu prea aveau interes în a depune efort susținut, în a se autodepăși, în a avea răbdare să ardă niște etape în progresul lor, în cariera lor. Pentru aceștia, într-adevăr, acest miraj este unul care a reușit destul de mult să-i capteze, numai că aș vrea să le atrag atenția că lucrul acesta nu are cum să dureze pe termen lung. Știi că atunci când ai copiat odată la o materie, ai copiat a doua oară, ai cumpărat o diplomă eventual, dar mai devreme sau mai târziu, tot te vei lovi de realitate, tot va trebui să produci ceva și vei fi recompensat pe măsura ceea ce știi și poți să faci.
Mă gândeam, apropo de faptul că ai amintit de creatorii de conținut și că nu aduc
valoare plus
valoare, exact, și că nu prezintă absolut nimic, este ca și cum vorbim de firmele pe care le produce o anumită casă de film. Da. Și poți să-i întrebi pe oamenii respectiv, de ce faceți tipul acesta de film, care nu este ceva, da, care să ne ajute să ne crească valoarea sau să spunem...
Bunăstarea.
Exact. Pentru că asta se cere, asta este piața, asta putem să dăm. Noi avem nevoie să comercializăm lucrurile acestea. Probabil că asta s-a întâmplat și cu creatorii de conținut. Au văzut cam care este piața,
da,
și s-au adaptat...
Acum o să-i descurajez puțin. Și știi de ce? Pentru că până la urmă, orice pe lumea asta este un business. Eu, dacă sunt un creator de non-valori, pot să am un pic de succes la început. Numai că eu încep să câștig din acest job cu condiția ca eu să pot să atrag de partea mea niște sponsori. Banii îmi vin practic din publicitate. Nici o companie serioasă, de orice produs de pe lumea asta, nu o să vrea să investească în cineva care nu produce valoare, care este o non-valoare, trebuie să o spun. Deci algoritmul acestor platforme este de așa natură încât la un moment dat cei care nu produc o valoare sau care nu poate să fie susținută ideea de companiile care contribuie cu publicitate, o să moară acel conținut, o să moară acel job. Deci, prin urmare, mai devreme sau mai târziu, vor fi nevoiți să treacă la treabă.
Și cu alte cuvinte, am putea spune că ai încercat să dărâm un mit. Acela că pot să-și facă viața mergând pe creator de conținut.
Da, deci, repet, poate să funcționeze o vreme, această vreme poate să însemne un an, doi, trei, chiar da, poate să dureze trei ani, dar la un moment dat ei singuri își dau seama că trebuie să pluseze, trebuie să se perfecționeze, chiar și într-o măscărie, să spunem, știi, pe care o fac, vor să fie entertaineri. Sunt atât de mulți oameni care chiar au umor, care chiar reușesc să te scoată din depresie, dacă tot vorbeam mai devreme de depresie. Cu ei vei avea concurență, da? Deci te obligă cumva sistemul...
Să-ți faci tu update-ul.
Exact, să-ți faci update foarte bine, ai spus,
și
corect.
Și să ții pasul cu ce
absolut,
se întâmplă.
Absolut, absolut.
Un studiu realizat de o companie de profil arată că în anul 2022 angajatorii se vor concentra pe lângă competență pe următoarele calități ale viitorilor angajați. Inteligență emoțională, compasiune și spiritul de echipă. Acestea ar fi calitățile necesare pentru o muncă în online. Cum vezi tu această schimbare?
Eu nu o văd chiar ca pe o schimbare majoră. De ce? Pentru că deja în ultimii ani
s-a pus accent
mai ales pe inteligența emoțională, pentru că competențele tehnice nu mai sunt suficiente. Da? S-a văzut de foarte mult timp în piața muncii că a fi, să spunem, bun pe un segment foarte, foarte îngust, dar nu ai capacitatea de a transmite informația în echipă astfel încât produsul să poată să fie finalizat cu bine. De aici sau nu știi să-și gestionezi emoțiile, nu știi să comunici. Lucrul ăsta s-a evidențiat de mai mult timp, nu doar acum, dar acum probabil că această inteligență emoțională este cea care te ajută să te adaptezi noilor condiții. Dacă eu știu să-mi gestionez emoțiile, dacă eu îmi dau seama de limitările comunicării online, de limitările felului în care eu fac jobul online, atunci voi putea compensa, voi ști să compensez și voi avea grijă și de colegii mei, voi fi mai tolerant, nu știu, trebuie să-și ia copilul de la grădiniță, că am pomenit data trecută. O să comunic cu el pentru că munca mea depinde și de el. Dacă înainte mă duceam în biroul lui și că avea chef, nu avea chef, trebuia să mă primească, eu aveam o întrebare, trebuia să mi-o rezolve, acum nu mai e așa. Necesită disciplină, necesită organizare, deci prin urmare ai nevoie să comunici, să-l anunți, să fii mai respectos dacă vrei cu colegul tău de echipă și în felul ăsta faci casă mai bună, pentru că dacă în exemplul anterior venea când îți era lumea mai dragă și apărea frustrarea, nervozitatea și ok, poate l-ajutai, dar se crea acolo în minte, măi, dar omul ăsta chiar nu mă respectă, el nu vede că eu am de lucru. Ei, acum, pentru că aceste întâlniri sunt organizate, sunt planificate, apare un respect mai mare cumva pentru munca celuilalt.
Iar asta urmăresc angajatorii.
Da, și sunt multe alte lucruri pe care angajatorii le urmăresc și eu aș vrea totuși să le amintesc, pentru că pe lângă inteligența emoțională și pe lângă lucru în echipă, accentul se va pune din ce în ce mai mult și pe competențele legate de comunicarea în limbi străine, competențele digitale. Acestea sunt, fără ele, de fapt nu poți să intri în niciun job aproape, da? Inclusiv în Horeca, adică spui, păi ce, lucrez la un restaurant, da, dar la un restaurant, restaurantul ăsta ca să aibă succes și mai ales dacă este într-un resort, într-o zonă turistică, te aștepți să ai clienți inclusiv din alte țări. Este bine să știi o limbă străină, de exemplu limba engleză, chiar dacă jobul tău este de chelner, da? Deci la un moment dat devine un must, adică trebuie să cunoști o limbă străină. Apoi competențele digitale, inclusiv la restaurant. Nu o să te mai duci cu carnețelul să-ți notezi. O să ai o tabletă și va trebui să știi să o manipulezi ca să poți să dai comandă la bucătărie. Ce încerc să spun este că n-aș vrea telespectatorii să rămână cu ideea că doar dacă lucrezi într-un domeniu care necesită, nu știu, utilizarea calculatorului, tu ai nevoie de competențe digitale sau de o limbă străină. Și o altă cerință foarte importantă, și aș vrea să accentuăm asta, este capacitatea de a învăța să înveți. Ce înseamnă asta? Nu doar că am capacitatea să învăț ceva,
ci să fii deschis la nou.
Și că am capacitatea inclusiv de a învăța în moduri noi, da? De a avea flexibilitatea minții. Iar asta, de asta ai nevoie, repet, în toate joburile, indiferent de gradul înalt de calificare sau de gradul scăzut de calificare.
Este foarte adevărat ce spui, însă stau și mi-aduc aminte de o sintagmă pe care probabil și tu ai ascultat-o și ai auzit-o într-o anumită perioadă a vieții tale. Trebuie să ne specializăm pe un anumit domeniu, trebuie să te focusezi pe domeniul respectiv pentru că acolo vei merge. Spuneai de faptul că lucrezi în IT, e clar că tu ai nevoie să știi calculatorul fără niciun fel de problemă. Acum tu vii și îmi spui, tu poți să lucrezi ca și chelner, dar tu trebuie să știi să lucrezi pe calculator, dar trebuie să știi și o limbă străină. Adică,
totuși. O să fii surprinsă de răspunsul meu. Rămân la părerea, și nu doar eu o spun, avem chiar previziuni până în anul 2030, care ne arată că sectorul acesta de servicii specializate este cel care se va dezvolta cel mai mult. Tot ce ține de partea tehnică, inginerească, de cercetare, o să crească tot mai mult. Ai spune, păi stai, că e o contradicție în termeni. Ne specializăm, adică ne restrângem domeniul de interes, activitate. De activitate profesională, dar în același timp îmi spuneai că nu mai este suficient să am o gândire algoritmică. Mi se cere și inteligență emoțională. Mi se cere să știu și o limbă străină. Mi se cere, știi? Da, pentru că, într-adevăr, specializarea acum este transcendentală. Tu nu mai poți să ai o viziune îngustă fără să ai conexiune și cu alte domenii, măcar din apropierea specializării tale. Tocmai pentru că procesul este foarte complex și nu mai este suficient, știi, să sapi adânc un șanț și apoi să nu mai vezi lumina pentru că te-ai îndepărtat mult prea tare. Este, dacă vrei, o săpătură în adâncime, dar cumva mai larg, astfel încât oricând să ieși la suprafață și să ai conexiune cu alte domenii.
Păi da, știi că se spune mereu că atunci când ești bun la de toate, în fond nu te pricep la nimic.
Da, bine spus, pentru că noi am fost, nu știu dacă mai suntem, specialiști în direcția asta, pentru că, într-adevăr, sistemul comunist asta aducea. Câte puțin din toate. La nivel individual, la nivel personal, faptul că poți să-ți zugrăvești singur casa, faptul că poți să-ți instalezi singur vasul de WC-ul sau știi că mai repari un pat care s-a stricat, este minunat. Dar vorbim totuși de un nivel superficial de abilități și de cunoștințe. Dar dacă vorbim despre inginerie, dacă vorbim despre domeniul juridic, dacă vorbim despre domeniul bancar, despre orice alt domeniu, o să vezi că nu mai este suficient să-ți cunoști pătrățica, pentru că sunt domenii interconexe. Cu alte cuvinte, rămân la ideea că specialistul va fi cel mai căutat în viitor, de serviciile unui specialist, dar care să aibă deschidere către noi orizonturi sau o gândire mai holistică. Da? Să se poată munca lui să o integreze într-o viziune mai largă legată de societate, de domeniu, de area în care el lucrează. Deci, dacă ne adresăm și pentru că ne adresăm tinerilor și apropo de cum să se pregătească ei pentru viitor, trebuie să țină cont de aceste aspecte, că nu este suficient să fie foarte bun la matematică, nu este suficient să fie foarte bun la limba română sau la orice altă disciplină, dacă nu își completează, să spunem așa, CV-ul cu limbile străine, cu competențele digitale, cu tot felul de activități extracurriculare, de unde să rezulte că este capabil să desfășoare o muncă în grup, în echipă, da? Deci sunt o mulțime de alte cerințe.
Voluntariatul era un aspect foarte căutat de angajatori atunci când primeau la interviu tinerii.
Da, și știi de ce? Pentru că, apropo de pesimiștii despre care vorbeam mai devreme, ei au întâmpinat acest obstacol din partea angajatorului care cere de foarte multe ori experiență. Și este de înțeles, un tânăr care este student sau în timpul liceului nu își poate permite mai mult decât un internship sau un part-time job. Prin urmare, nu are de unde să aibă experiență de muncă. Dar dacă eu nu am făcut nici măcar acest lucru, știi, nu am încercat să mă integrez într-o companie, chiar și pentru o lună, și pentru două luni, și să încerc cumva să simt ce se întâmplă acolo, să mă acomodez cu ideea de muncă, sau nu am aspirații atât de înalte, am terminat un liceu, vreau să-mi găsesc un job care nu necesită competențe înalte sau o specializare anume. Din nou, dacă nu am o personalitate, să spunem, mai bogată, îmi scad șansele de angajare.
Mă gândeam la o discuție pe care am avut-o împreună înainte de a ne întâlni în cadrul acesta și apropo de subiectul nostru, vorbeam de clasele sociale definite de job. Înainte știam sigur și se vorbea muncitorii sunt muncitorii, inginerii sunt inginerii și așa mai departe. Astăzi despre ce vorbim? Despre ce categorii? Lucrătorii de la multinaționale? Cum sunt definite astea?
Este foarte adevărat că avem o categorie importantă de angajați în multinaționale. Și asta, ce înseamnă de fapt această multinațională?
Sau angajați de stat.
Adică sau angajați de stat. Da, deci avem câteva categorii,
diferențe.
Într-adevăr, joburile la privat și joburile de la stat, plus joburile din, să spunem, din zona antreprenorship, da? Tot ce ține de afaceri mici și mijlocii. Și eu pe această categorie aș vrea să pun acum un pic accentul, pentru că eu cred că de aici o să ne vină nouă cea mai mare satisfacție și aici cred că ar trebui să încurajăm pe tineri, da, în această direcție, mai ales dacă posedă abilități, au această capacitate de a lua inițiativă, de a conduce o activitate, dacă sunt interesați de un domeniu anume. Pentru că, dar aș spune așa, că această categorie a corporatiștilor, să spunem, pentru că e destul de uzitat acest termen, este foarte utilă. Tinerii cred că ar trebui să încerce să intre într-o multinațională pentru că de acolo pot învăța foarte mult, mult mai mult decât au învățat vreodată în școală, în liceu sau în facultate. Și câțiva ani de multinațională ar putea să-i ajute să-și pună ordine în idei, să-și configureze mai bine viitorul și dacă au capacitățile despre care vorbeam mai devreme de leadership, de inițiativă, să înceapă un business propriu, să înceapă o afacere pe cont propriu. Pentru că dacă noi vom crește această categorie de muncă, avem șanse mai mari să oferim tuturor oamenilor o satisfacție la sfârșitul zilei de muncă.
Deci, practic, noi la momentul acesta putem să vorbim de o discrepanță care este destul de mare între cei care muncesc la stat și cei care muncesc în privat. Care ar fi, în opinia ta, diferențele de mentalitate dintre cele două categorii?
Ai, nu mă provoca. De ce spun asta? Pentru că mă întorc din nou la cele două categorii de tineri. Cei care încearcă să fenteze sistemul încă din timpul școlii, ba cu un copiat, ba cu o participare în echipă la un proiect, dar în care ei n-au venit nici cu două propoziții și încearcă să profite, știi, de sistem atât cât se poate, sau de cei care, așa cum spuneam, visează la cai mari, doar că sunt pe pereți, ca să spun așa. Din păcate, Sistemul de stat, dar zona administrativă, repet, nu mă refer la zona care ține de sănătate și de educație, este o zonă foarte atractivă pentru cei care nu sunt dispuși să depună prea mult efort. De ce? Pentru că acolo încă se mai poate și așa. Nu extindem subiectul pentru că este destul de fierbinte, să spun așa. Dar avem categoria, de exemplu, angajaților la stat, dar care fac parte din sistemul sanitar sau educațional, unde nu mai putem vorbi de merge și așa acolo. Există competiție pentru că acum salariile au crescut și există competiție în spațiu privat. În administrația publică nu prea avem competiție. Deci, prin urmare, acolo întâlnim acea categorie. Atenție, nu vreau să generalizăm, dar sunt foarte mulți care vizează un job la stat tocmai pentru că nu e nevoie să iasă din zona lor de confort. Da? Iar cei din zona privată sunt cei care sunt nevoiți să intre în competiție pentru că altfel nu își mai găsesc locul. Oricând vine cineva și ți-a locul.
Stau și mă gândesc când dau seama că militez pentru modernism, pentru dezvoltare personală, pentru faptul că fiecare tânăr ar trebui să profite de oportunități pentru a se dezvolta, pentru a-și dezvolta aptitudinile, pentru a fi mai flexibil, pentru a fi pregătiți pentru absolut orice. Cam asta e concluzia.
Da, asta este direcția într-adevăr în care merg, pentru că totuși anii de experiență mi-arată că ceea ce îți oferă o multinațională, mai ales la început, și aș vrea să subliniez acest lucru, la început este un cadru, este un cadru organizat. Acolo ai un know-how la care n-ai fi avut acces altfel. Știi, decât dacă ești genul autodidact și nu ți este teamă să încerci să greșești, să o iei de la început. Dar pentru majoritatea oamenilor, o multinațională are o istorie. Are sisteme foarte bine puse la punct. Sunt mecanisme care se îmbunătățesc permanent pentru că ele produc ceva. Multinațională ce înseamnă? O fabrică enormă pe tot globul ăsta, cu locuri, da, cu locații peste tot în lumea asta. Acolo ai, dacă vrei, o școală. Multinaționala poate să fie mai ales la început o școală. Apoi este foarte adevărat că nu este loc de creștere pentru toată lumea. Adică poți să rămâi un operator într-un job de entry level toată viața, știi? Sau să crești foarte puțin ierarhic. Pentru că nu este loc de creștere pentru toată lumea. Dar poți de acolo să schimbi domeniul, poți de acolo să încerci ceva pe compropriu, dar ai o viziune cât de cât despre ce înseamnă să funcționeze o idee, un business. Și de-aia cumva accentuez această, exact, accentuez latura asta, dar după cum vezi, după aceea îi întreb pe oameni către antreprenoriat și către direcția asta de specializare, care îți dă și flexibilitate și independență. Uite, mie îmi place să desenez. Dacă îți place să desenezi, hai să vedem unde poți să desenezi, fie într-un birou de arhitectură, fie într-un birou de, nu știu, de cadastru sau într-o școală de artă. Și ulterior, pentru că asta îmi place, asta voi face, dar pe compropriu. Da?
La momentul acesta putem să spunem că există loc sub soare pentru toată lumea.
Exact, exact, da, da, da. Da.
Cum ai vedea tu față din punctul de vedere profesional al situației de pandemie? Cum s-a întâmplat cu activitatea ta? Ai schimbat-o în online? Mai ai întâlniri față în față? Cum este relaționarea cu, să spunem, o persoană care are nevoie să interacționeze cu tine și este foarte greu să te deschizi în fața unui psiholog? Da. Ce ne spui despre activitatea ta?
Trebuie să recunosc că o mică schimbare s-a produs și n-aș pune doar pe factori care nu țin de pandemie, adică conjunctural, pur și simplu, pentru că munca mea se bazează foarte mult pe recomandări. Și atunci, dar totuși o diferență am observat, și anume nu am mai avut în ultimul an consultații cu copii sub 12 ani. Eu care am avut etape de-a lungul carierei în care lucram foarte mult cu copiii, dar și știi de ce? Pentru că eu aveam o metodă puțin atipică și îi vedeam pe copii în mediul lor natural. Mergeam la grădiniță să-i văd, să-i observ, în parc, în familie, plus în cabinet. Și într-adevăr această pandemie a blocat cumva accesul meu în aceste medii. Și am avut mai mult de a face cu adulții și cu adolescenții. Deci aș putea să spun că da, dintr-un anumit punct de vedere, din acest punct de vedere, activitatea a fost cumva altfel modelată. Nu-mi place să lucrez online. cred că e cumva intuitiv, pentru că culegerea de informații și crearea relației necesită și limbajul non-verbal. Necesită spontaneitate, necesită conexiune. Uneori, știi, e o persoană îndurerată, simți nevoia să o strângi de mână sau să o atingi pur și simplu. Lucrul ăsta nu poți să-l faci online. Și atunci consultațiile sunt mai, dacă vrei, mai la nivel cerebral, duse mult în rațional. Asta ar putea să spunem că este o diferență pe care o remarc.
În ceea ce privește interacțiunea pe care ai avut-o cu cei care au avut nevoie de tine, consider că rezultatele din timpul pandemiei ar fi fost altele dacă vă întâlneați față în față?
Mi-e greu să apreciez, e posibil. Da, este posibil, pentru că eu simt că îmi lipsește ceva și dacă eu simt că îmi lipsește ceva, aproape sigur și lor le lipsește ceva. Exact ce spuneam mai devreme. Pe de altă parte, a deschis cumva această pandemie un soi de apetit al clienților, al oamenilor, de a se autodocumenta. Știi, dacă înainte poate ți era mai la îndemână, căutai ce căutai pe internet, am o situație, dacă au pe internet, ce se spune despre asta, venea cineva și îți recomanda un psiholog. Măi, mergi și vorbește cu cineva concret. Acum, nemai putând să faci asta, cumva ți se... devii autodidact. Știi, ajungi să-ți fii self-sufficient, cumva, până într-un punct. Ceea ce nu e neapărat rău, pentru că asta, zic eu că îi ajută pe oameni să fie mai deschiși în a afla lucruri despre ei. Da? Dar rămân la părerea că întâlnirea față în față aduce mult mai multe beneficii.
Dacă ar fi să ne vorbești despre efectele pe care pandemia le-a avut asupra ta, care au fost acestea? Ai remarcat ceva? Ai simțit ceva? Lasă-mă să recunosc că la începutul discuției noastre, dacă mi-amintesc, când a început pandemia, la un moment dat te-am invitat la lecția de viață și îți era foarte teamă de virus și aveai așa o strângere de inimă, încât am decis să facem filmarea respectivă prin Skype.
Da.
Pentru că temerea ta față de virus era foarte puternică.
Da, pentru că fără a intra în prea multe detalii, eu am antecedente medicale care mă vulnerabilizează în fața acestui virus. Sau mai bine spus, mă vulnerabiliza. Pentru că am avut nevoie de, cred că a durat o lună, zbaderea asta a mea cu privire la vaccinare, dacă e oportun sau nu să mă vaccinez pentru situația mea specifică. Și în cele din urmă, din informațiile culese, am înțeles că era singura mea soluție pentru ca eu să trec cu bine prin această pandemie. Și atunci am optat pentru a mă vaccina. A fost un lucru bun, așa cum am mai spus și data trecută, pentru că mi-a dat o oarecare protecție, nu 100% pentru că am contactat virusul, dar am avut o reacție foarte bună în fața acestui virus, care în mod normal, din spusele medicilor, ar fi putut să fie chiar fatală. Și da, la început am fost, să zicem, afectată de asta, dar treptat m-am acomodat și mi-am dat seama că sunt pregătită să mă întâlnesc și față în față, dar să știi că sunt și foarte prudentă în același timp. Adică dacă am de a face cu persoane adulte care mă cunosc de dinainte, care au revenit la mine pentru că a apărut o situație nouă în viața lor și unde nu mai e nevoie să construiesc o relație pentru că eu deja am această relație, atunci încercăm să o facem online, nu forțăm lucrurile. Dar dacă sunt situații noi sau am de-a face cu adolescenții, ne vedem față în față, dar cu rugămintea și cu întrebarea de dinainte să nu aibă simptome vizibile. Au fost situații în care chiar am purtat mască, nu e același lucru. A fost chiar o situație amuzantă la un moment dat cu o persoană nouă. I-am spus că era mai la început, am rugămintea să purtăm mască. Și a spus, dar cum o să ne cunoaștem? Și am zis, o să vă trimit niște poze cu mine ca să știți cu cine de fapt stați de vorbă, știi? A fost amuzant, dar cumva util, pentru că într-adevăr îți lipsește imaginea completă și nu e aceeași comunicare când porți mască.
Apropo de lucrul acesta, și eu am avut o situație similară cu tine. În timpul pandemiei, la începutul pandemiei, am cunoscut un jurnalist mai în vârstă, cu o experiență extraordinară și care oarecum este ca un mentor, așa, și comunicăm foarte des. Și la un moment dat m-am trezit cu un telefon de la domnul Vlad și îmi spune: Mihaela, tu știi că dacă mă întâlnesc pe stradă cu tine, nici măcar nu te recunosc? Și zic: adică? Eu zic: dar ne-am văzut de atâtea ori. Și zice: da, dar tot timpul aveam mască. Și nu, niciodată nu o să știu cum arăți. Și da, așa am făcut mai nou, a început să-mi urmărească emisiunile.
Exact,
ca să
știu cu ce este de vorbă. Exact. Da.
Alte efecte pe care tu le-ai mai simțit, a fost fobia aceasta de necunoscut, oare cum va reacționa corpul meu la virus, ce se va întâmpla, și alte efecte le-ai mai simțit?
În ce mă privește, nu, pentru că recunosc, fac parte din categoria celor privilegiați. M-am putut să mă retrag într-un loc frumos. În casa mea am locul, am cabinetul meu, da? Deci nu am suferit în mod real, dar mi-a lipsit și îmi lipsește în continuare libertatea de a mă vedea cu oamenii față în față, fără mască și fără temerea că poate suntem un pic prea aproape și prea ne suflăm tot aerul în nas, știi? Am un grup restrâns de prieteni și familia mea lărgită, unde mă simt confortabil, unde cumva suntem tot timpul în relație și știm când e vreunul bolnav sau când e cazul să nu ne vedem. Altfel, încerc să fiu prudentă. Chiar sunt prudentă.
Cred că este un lucru pe care toți ar trebui să-l facem atunci când vine vorba de virusul acesta, indiferent că suntem sau nu vaccinați.
Da.
Care sunt problemele profesionale pe care le-ai întâlnit la cei care au venit să se consulte cu tine? Pentru că îmi dau seama că mulți au fost și pentru astfel de situații, nu doar privind
cele obișnuite.
Cele obișnuite, da.
Da, eu poate că am fost norocoasă, nu am avut decât persoane care pe istoricul lor personal, pe care de foarte multe ori îl știam pentru că nu eram într-o relație nouă, această pandemie a accentuat o temă anume. La început era foarte mare stresul cu organizarea în casă, știi? Exact ce spuneam și mai devreme. O familie cu mai mulți copii sau cu un copil, cu doi copii, care locuiește într-un spațiu restrâns de 2-3 camere, totul era un haos. Am avut persoane care au început să-mi plângă: nu mai fac față, îmi este foarte greu, simt că nebunesc. Ăsta era sentimentul. Sunt atât de depășită încât nu fac față. Copilul îmi cere tot timpul câte ceva, trebuie să fiu atent cu el la lecții, jobul este job, nu pot să-l fac în paralel, plus treburile casei, pentru că dacă ești acasă, cumva cei din jur se așteaptă să fii disponibil, de la a servi masa, a strânge patul, a aduce o apă, un pahar cu apă, lucruri pe care poate, dacă erau copiii la grădiniță sau la școală, nu erai nevoit să le faci. Și într-adevăr, cam asta a fost tabloul, să spunem, nou, pentru că, pe lângă, repet, problemele pe care fiecare le avea, acest context nou a făcut să crească iritabilitatea, furia, nervozitatea în general, rezistența la frustrare minimă și situații de depresie reală. Dar pe măsură ce am avansat, să spunem, în această pandemie, cumva s-au mai descătușat și am rămas la preocupările de bază, adică ce o să fie în viitor legat de copilul meu, legat de familia mea, dar fără acest factor extern, pandemia.
Deși, așa cum spuneai tu și menționai, a fost o situație de criză pentru multe familii. Gândește-te la cei care stau la bloc,
da,
și au,
da,
doi copii, da, care, da, sunt, da, amândoi în paralel la școală, unul într-o cameră, unul într-o cameră.
Da.
Și
păi,
familia
au fost,
la
au
serviciu.
Fost cele mai serioase situații, pentru că, într-adevăr, eu, pentru că am această abilitate de a amenaja spații și, tu știi, este una dintre pasiunile mele și chiar o fac cu mare drag, am ajuns să reconfigurez camere, adică am ieșit din sfera mea strict de consiliere psihologică și am intrat pe acest domeniu a reamenajării spațiului cu idei, da, uite, poți să faci așa, poți să faci așa, cu ceea ce aveam la fața locului, da? Astfel încât să creăm colțuri.
Un loc prielnic.
Exact, un loc prielnic unde toată lumea să se poată concentra pe ce are de făcut.
Iată o idee pentru cei care poate nu s-au gândit până acum că ar putea să se reorienteze și să-și reorganizeze casa astfel încât să le fie ușor și în situații de online absolut.
Este obligatoriu, deci este una dintre condiții. Dacă vreau o îmbunătățire a întregii atmosfere în casă, acesta este primul lucru pe care trebuie să-l fac. O să fiu uimită, dar ar trebui să-mi revizuiesc tot ceea ce posed. De la cutii, cutiuțe, obiecte, obiecțele pe care la un moment dat constați că nici nu știai că le mai ai. Ai nevoie de un spațiu cât mai curat, cât mai liber, cât mai aerisit, astfel încât să poți să creezi spații de lucru pentru toată lumea, să creezi intimitate. Da, deci este o condiție esențială.
Și ar trebui fiecare dintre noi să încercăm să ne dezvoltăm și în direcția aceasta, pentru că tot vorbeai tu despre faptul că n-ar trebui să rămânem.
Să ne limităm, exact.
Care ar fi soluțiile pe care ar trebui să le vadă ca fiind optime cei care până la momentul acesta poate că au rămas blocați în așteptând cumva altcineva să facă, să se termine odată cu pandemia, ca să putem să ieșim, să ne facem treaba așa cum știam.
Da.
Dar tot timpul aștepți ca alții să fie cei care rezolvă situația. Ce soluții sunt la nivel individual?
Am spus-o de fiecare dată și o repet pentru că într-adevăr este, să spunem, obiectivul numărul unu. Să învăț să cer ajutor. Să cer ajutor, dar ca să cer ajutor, într-adevăr, trebuie să îndeplinesc sau să trec printr-o altă etapă de conștientizare că am o problemă. În clipa în care conștientizez că am o problemă și o definesc, așa, de unul singur, este bine să merg la consilier, pentru că el mă poate ajuta să o văd din toate unghiurile cu putință, să o definez mai bine și împreună automat ajung să configurez și niște soluții. Nu de foarte multe ori putem să punem totul în practică. De ce? Pentru că depindem de alții. Exact ce spuneam mai devreme, nu sunt numai eu în casa aceea, adică depind și de copil, depind și de partener, depind și de mama, depind și de frate. Și atunci se extinde consilierea la o consiliere de familie, pentru că în felul ăsta poți să ajungi pe cineva care chiar este la limita suportabilității. Apoi pentru cei care nu sunt atât de, să spunem, afectați emoțional, dar sunt mai degrabă tulburați la nivel mental, în sensul în care nu găsesc direcția, nu le frică de viitorul profesional, de exemplu. Să meargă cu încredere în cabinetele de consilier, pentru că există foarte multe teste de orientare profesională care scot la iveală principalele tale aturi, care scot la iveală slăbiciunile tale și atunci știi pe ce trebuie să lucrezi mai departe, astfel încât să-ți crești șansele la angajare. Nu este foarte complicat, deci este un demers relativ ușor, dar care este foarte eficient.
Suntem, să spunem așa, spre finalul lui 2021. Sunt oamenii mai pregătiți să conviețuiască cu virusul acesta?
Eu aș zice că da. Eu aș zice că da și mă uit doar la felul în care s-au acomodat, la felul în care gândesc cei mai mulți cu care eu m-am întâlnit și anume mie îmi convine acest mix, știi, de lucru de acasă cu prezența fizică, pentru că și-au dat seama de beneficii și atunci, știi, chiar vorbeam cu cineva dintr-o companie care îmi spunea înainte, nici nu puteam să deschid subiectul cu superiorul meu, să-i spun că astăzi aș lucra de acasă pentru că am o situație în familie. Te simțeai rușinat, creai un precedent vis-a-vis de imaginea pe care o lași, că cumva încerci să scapi de responsabilitate, că vrei să tragi chiulul, iar acum trebuie, un must Da? Deci pur și simplu toată lumea a conștientizat că dacă face această combinație, crește satisfacția angajatului, știi, față de muncă, și per total compania are de câștigat, pentru că s-au înregistrat foarte multe ore suplimentare, așa cum spuneam și data trecută. Oamenii sunt mai relaxați pentru că și-au mai rezolvat din problemele personale, au reușit să se organizeze acolo, știi, în spațiul lor, cu programul, astfel încât cu copiii, cu familie. Timpul pe care îl petrec cu copiii și cu familia este un mare beneficiu și, surprinzător, timpul de odihnă. Am avut printre cunoscuți persoane care au realizat că, știi, nu mă mai trezesc o oră mai devreme ca să mă pregătesc, ca să merg până la birou, mă trezesc cu 15 minute înainte, îmi fac igiena și am intrat în meeting, am intrat într-o întâlnire. Și ăsta e un timp de somn pe care înainte nu l-aveam, iar acum sunt mai odihnit. Deci această combinație...
Nu mai există stresul acesta.
Și exact ce spuneam, oamenii și-au pierdut răbdarea, vor trata cu superficialitate, sincer, cu toate riscurile. Cu toate riscurile vor trata acest virus ca pe o răceală, cum de altfel și eu îmi doresc să ajungem să o tratăm în viitor și să fie chiar așa, o simplă răceală, gripă.
Suntem la final de emisiune și trebuie să punem punct discuției noastre. Sper din tot sufletul ca cei care au fost alături de noi și ne-au urmărit să-și fi luat fiecare ideile, sugestiile oferite de psiholog. Iată că au avut posibilitatea astăzi nu să meargă la o consultație plătită, ci pur și simplu da. Ai fost la dispoziția lor și îți mulțumim pentru acest lucru. Te mai așteptăm la lecția de viață. Îți mulțumim pentru că de fiecare dată ai răspuns pozitiv invitației noastre și asta s-a văzut și în interacțiunea pe care am avut-o cu tinerii care ne urmăresc și cu cei care ne scriu pe pagina emisiunii, care au fost încântați de informațiile pe care tu le-ai adus de fiecare dată. Care sunt sugestiile, gândurile pe care vrei să le transmiți celor care au fost alături de noi? Fie că vorbim de cei care sunt mulțumiți de munca în online, fie că vorbim de cei care nu prea s-au acomodat sau poate că își doresc altceva. Ce le transmiți tu?
Pentru că ne adresăm în primul rând tinerilor, aș vrea să îndemn să nu abandoneze acest proces de autodepășire. Cunosc destul de bine această clasă socială și din perspectiva mea de mamă și sunt foarte aproape de ei și pentru că în cabinet mă întâlnesc deseori cu ei. Să nu se descurajeze, să se concentreze pe această autodepășire, să-și definească foarte bine ceea ce își doresc să facă, să-și aleagă un domeniu în care se simt confortabil și în care să progreseze natural, să nu forțeze lucrurile. Știu că sunt foarte mulți studenți care ajung să își iau un job din necesitate. Aș vrea să vă spuneți, este pentru un timp limitat, nu mă îndepărtez de obiectivul meu principal și anume de aceea de a profesa în ceea ce eu îmi doresc să fac. Dar pentru asta căutați să vă perfecționați pe zi ce trece.
Paula, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a fi alături de noi. Așa cum am spus, te mai așteptăm cu drag la emisiunea Lecția
mult
de Viață. Îți dorim multă sănătate și succes în activitate.
Mulțumesc la fel.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Data viitoare ne vom întâlni când vom avea posibilitatea să învățăm o nouă lecție de viață. Până atunci, aștept sugestiile voastre pe pagina emisiunii Lecția de Viață. Pe curând!